veritund .
Veritund . Nii, armas kuulaja, oleme taas raadioeetris ja eelmisel tunnil lõpetasime ettevaatamisega alglugudesse, kus räägitakse sellest, et ühel päeval, kui inimesi hakkas palju maa peale saama, siis hakkasid nad tegema selliseid tegusid, mis Jumalale sugugi ei meeldinud ja Jumal otsustas saata veeuputuse maa peale. Oleme siin koos Jaan Tamsaluga, mina olen Urmas Viilma ja mõtleme, mida see siis tähendas tolle aja inimesele, kui tema maailm kokku kukkus ja üle ujutati. Enne kui see loo jutustamise juurde läheme, siis natukene mõtlesin, et oleks hea viidata, et kui võtame piibli kätte ja vaatame neid samu alglugusid erinevates piiblitõlgetes, see levinum piiblitõlge 68. aastast sisaldab nime Jehova. Nüüd uus piiblitõlge aastast 97 enam Jehova nime ei sisalda, aga ma ei tahagi praegu siin nagu Jumala nimesse väga süveneda, aga ühte asja, millele tahan viidata alglugudes on küll see, et need lood on kokku korjatud omal ajal erinevatest allikatest ja pandud ühte teosesse kokku. Ja need allikaid on võimalik isegi eristada näiteks selle sama asja järgi, et mõnel pool räägitakse vanemas piiblitõlkes Jumalast ja teises kohas öeldakse Jehova. Uues piiblitõlkes on Jumal ja Issand. Ja tegelikult ongi need kaks erinevat allikat. See tähendab, et need lood olid ringi liikumas inimeste suudes või suust suhu inimeste mõtetes erinevates külades, telkides, kus arutati neid asju, kuniks nad siia kaante vahele pandi. Ja see ka näitab, kui levinud nad olid selles piirkonnas. Need samad alglood ja neid jutustati põlvest põlve edasi. Ehk siis, kui me loeme näiteks siit samast esimesest Moosese raamatust, kuuenda peatüki algusest sellest, kuidas Jehova ütleb, et minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha, siis uues piiblitõlkes on siin Issandast juttu. Ja kui me keerame lehte ja on juba juttu noa laevast, siis enam ei esine siin ei Issanda nime ega Jehova nime, vaid räägitakse Jumalast. Ehk siis need on need Jahve ja Elohim, kui minna nüüd natukene piibli teadusesse. Aga see oli väikene ekskurss lihtsalt sellesse piiblisse kui allikasse. Aga milleks siis ikkagi Jumal otsustas taevad avada ja maapinna ujutada meid üle? Mis võis olla selle põhjus?
Ma usun, et igaüks meist on vahetevahel midagi hoole ja armastusega teinud. Ja äkki on meilgi see kogemus, et me oleme selle kellegile kinkinud ja siis ühel hetkel vaatame, kuidas ta seda kasutab. Kui hoolimatult ta sellega ümber käib, me oleme pannud millessegi armastuse, hoole, vaeva ja võiks öelda mustvalgelt, et oleme ühe korraliku arvuti valmis teinud ja tema siis, kellele me selle kinkinud oleme, lööb sellega naelu seina. Kasutab hoopis valele otstarbel. Kui Jumal on loonud maailma, siis ta vaatab kõike seda ja iga päeva õhtul midagi lõpetades vaatab ta ja ütleb, et see sai hea. Ja nüüd äkki vaatab ta seda kõike, mille ta on inimese kätte usaldanud ja nüüd vaatab ta seda juba teise pilguga. Inimene on suutnud selle põhjalikult ära rikkuda. Ma usun, et see võib olla meeletu kurbus, kui me kujutaksime Jumalat enese sarnasena, siis see võib olla meeletu pettumus, kohutav korbus. Näha oma loomingut, raisku minemas, näha, kuidas kõik, mis on olnud hea, kipub muutuma halvaks inimese kurjuse, ülekohtu, egoismi tõttu. Küllap võib nii inimlikult neid asju lihtsate sõnadega seletada, sest mul endal on need tunded olnud mõne valmistatud asja juures ja selle hilisema vaatlemise juures, kuidas mõni inimene midagi kasutab. Aga vaatame ka inimeste elusid oma ümber. Kõik on antud ja siis aasta-aastalt ja on vaid ahervare järgi, mitte sellepärast, et inimene vanaks saab, vaid sellepärast, et ta hävitab ennast ja teisi ja muudab paljud elu põrguks.
Ja Jumalal on loomulikult kurb meel sellepärast. Nii nagu sa siin just äsja rääkisid sellest, kuidas looja või ka inimlikus mõttes mõne asja valmistaja kurvastab, kui ta näeb oma loomingut raisatavat. Ja siin samas alglugudes tuuakse või näidatakse meile Jumalat vahel vägagi inimlike tunnetega. Siin samas selles veeuputusele eelnevas sissejuhatuses öeldakse, et ja issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale, Jumal kahetses. Ja siis on väga tore lause, samas kurb, ja ta süda valutas. Jumala süda valutas sellepärast, mida ta nägi, mida inimene oli teinud. Ja siin selles veeuputuse eelses sissejuhatuses öeldakse meile ka, milline saab olema inimese eluaastate arv. Kui varem olid inimesed seal alates Aadamast, kuni siis Noa nii välja elanud keskmiselt 900 aastat, Metuusala vist on rekordi omanik, kas mitte 969, kui mu mälu mind ei peta, siis nüüd ütleb Jumal, et minu vaim ei pea igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi ainult liha, see on siis kuuendas peatükis esimeses Mooses raamatus, kohe kolmas salm, olgu ta elupäevi 120 aastat. Ja tõepoolest, kui me vahel saame üksikuid uudiseid kuskilt maailma avarustest ja meil öeldakse, et kuskil Hiinas või Jaapanis on leitud inimene, kes on elanud 117 või 118 aastaseks, siis me näeme, et seal on see maksimum piir, kuhu inimene suudab. Samas loomulikult püüab inimene teha kõik, eriti meditsiini abil, et oma elupäevi pikendada, aga me näeme, et see piir on ikkagi ees. Sellest üle me ei suuda. Ja kuskil mujal ütleb Jumal, et inimese elupäevi on siiski keskmiselt vaid 70-80 aastat ja siiski on need suur töö ja vaeva nägemine. Ehk siis see aeg, mis meil on antud, on üürike ja me peame seda kasutama õigesti. Ja see oligi see, mis ka Jumalat muretsema pani, et inimene ei kasutanud seda aega õigesti, mis tal oli antud. Ja edasi räägitakse meile siis ühest mehest, Noast, kelle kohta öeldakse, et ta oli üks õige mees, täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Ja nii nagu mõne teisegi Vana Testamendi suurmehe kohta öeldakse ka Noa kohta, et ta kõndis ühes Jumalaga. Ja kas see pole ilus kujund? Mulle vahel meeldib öelda jumalateenistuse lõppedes inimesi koju saates, et võtke Jumal ka koju kaasa või laske ta ka koduuksest sisse, et ärge käige Jumalal külas vaid siin kirikus, vaid olgu ta teie saatjaks iga päev. Noa koht öeldakse, et ta käis või kõndis ühes Jumalaga. Ja siis tuleb see hetk, millest me oleme rääkinud. Jumal ütleb, Noale ma olen otsustanud teha lõpu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda. Ja seepärast vaata ma hävitan nad ühes maaga. Ja edasi järgneb õpetus, kuidas peab Noa valmistama laeva. Laeva mõõtmed on isegi antud ning kui need mõõdud on üles loetletud, siis antakse juhend, et Noa peab võtma enesega ühes laeva, siis teatud arv loomi, nende liikide järgi ja teatud arv linde. Miks ma ütlen teatud arv, sest siingi on üks koht, kus me näeme, et see vana lugu on jõudnud erinevatest allikatest, sest ühes kohas räägitakse, et tuleb võtta siis puhastest loomadest või kõikidest loomadest igast liigist kaks, et nad koos noaga oleksid laevas ja teises kohas räägitakse hoopis teissugusest suhtearvust, räägitakse nii-öelda roojastest loomadest ja puhastest loomadest ja selles teises kohas öeldakse, et neid puhtaid loomi võiks võtta rohkem kaasa kui ainult kaks paari.
See on üks piibli hämmastav omapära ja võiks öelda, et nagu julgus käsitleda erinevaid lugusid, mis on siis tolleks ajaks, kui ütleme siis lihtsalt piibel kokku kirjutati, käsitleda erinevate nurkade alt ja mitte neid kokku kirjutada üheks looks, mitte konarusi nagu nõelda, maha lihvida, vaid anda inimesele võimalus vaadata ühte ja seda sama asja kahe, vahel isegi kolme erineva nurga alt. Ja mitte muretseda selle üle, et pärast keegi urgitsema hakkaks või ütlema hakkaks, et kuule, nad ise ka ei tea, mida nad seal räägivad täpselt. Mina olen ikka vaheta vahel mõelnud, et kas mingi asi oli kolmapäeval või oli see teisipäeval. No küsin lähedaste käest, siis lähme vaidlema vaheta vahel. No kuule, kui ei mäleta enam, kas kolmapäeval või teisipäeval ja kes täpselt mida ütles kolm tundi tagasi. Mida me räägime siis lugudest, mis pajatavad meile 6000 aasta taguseid sündmuseid, tuhandete aastate taguseid sündmusi? Mu meelest näitab see piibli kirjapanijate erilist usaldust inimese vastu, hoolimist inimesest. Ta annab meile erinevad kihistused kätte ja ta usub, et see on meie jaoks nagu üks, ütleme nagu üks stereopilt, kust meie terviku kätte saame, mis hakkab kõnelema meie vastu. Nii et see on üks lihtsalt väikene nüanss, mis mind on alati imestab, on olnud nii vanas kui Uues Testamentis, kus ei ole mingit probleemi, kas pimedaid on üks või kaks, kas kuidas inimene täpselt luuakse, kas seda pidi või teist pidi, oluline on see, et looja on Jumal. Oluline on see, et keegi sai terveks Jumala puudutusest ja nii edasi. Aga läheme edasi selle looga. See, et need loomad sinna laeva lastakse minna, kõigepealt läheb laev muidugi valmis teha, selleks on vaja inimesi ja Jumal ei ütle ju noale, et tee laev valmis ja mine sinna, sa oled ainuke õige mees ja see, mis su lähedastest saab, see vaevalt, et sind huvitab. Kui noa on õige, siis ühte õiget huvitab see, mis saab tema ligimestest. Ma ei usu, millegi pärast ma ei usu, kuigi mine tea, kas Noa oleks hakanud Jumala seda palvet täitma, käsku täitma, kui tal oleks öeldud, et selle ainus, kes pääseb. Lõps on küsimus, mis mõte siis sellel oleks. Kui minuga lõpeb kõik, kui minuga läheb kõik hästi, aga mu lähedastega läheb halvasti ja ma vaatan seda lihtsalt pealt, tuimalt.
Jah, nõnda andis Jumal tegelikult tuleviku teatud mõttes Noa hoole alla ka kõik need loomad, sest Jumal küll ütles, et ta tahab hävitada kogu liha, mis maa peal elab, aga ometigi hoolitses ta selle eest, et järele jäi paras jagu, et see sama elu võiks jätkuda. Ja tules nüüd uuesti nende detailide juurde, mille tahame tihti takerdume ja mis vahel on inimesele, kes neid alglugusid loeb või üleüldse piiblit loeb, sinu kirjeldus ilusti selle kohta, kuidas me oma igapäeva eluski asju unustame ja detailid ei ole olulised. Samas need detailid võivad saada komistuseks inimesele, kes piiblit loeb ja isegi nagu usutakistuseks. Olen küllap sinagi ju kümneid ja kümneid kordi pidanud seletama, et mis moodi siis ikka nüüd see maakera kõik oli ühtlaselt veega kaetud ja kuidas see on ikka võimalik ja et see ei ole ju ikka võimalik ja ütleme nii, et eks see on ju natukene usust kinni, mind miski ei heidutaks mõtlemast ka, et see võiski nii olla, lõpuks on Jumalal kõik võimalik. Ometigi ma olen toonud vahel ka näite, et on üks tuttav kirjakoht, mida meie jõulusku inimesed ikka on harjunud kuulma, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm ja see üleskirjutus oli esimene. See on see Luuka evangeeliumi tekst, mida me jõuluevangeeliumist loeme või kuuleme. Ometi me kõik teame, et keiser Augustus, kes on ajalooline isik, ei kirjutanud ja ei kavatsenudki üles kirjutada tervet maailma. Ta lasi üles
oma maailma.
Oma maailm, täpselt nii. Või meil on üks tore laul, et terve ilm oli kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud. Mm-hmm. Ja kui seda lauldakse või selle järgi tantsitakse, keegi ei arva, et terve maailm oli selle platsi peale kokku aet. Et see, mida tähendab üks maailm, inimene, kes on üle elanud raske traagilise õnnetuse või tulekahju või kaotanud töö või tema lähedastega midagi juhtunud, siis see tähendabki, et minu maailm võib kokku variseda. See maailm, milles ma elan, mis on mulle turvaline. Ja tolle aja maailma pilt, selle inimese maailma pilt mitme tuhande aasta eest ei olnud kindlasti selline nagu meil, et siin ruumiski, kus me oleme, on gloobus kapi otsas. Me kõik kujutame ette maad just sellisena. Selle ajal ilmselt oli vähe neid, kes oskaski kujutada ette maad sellise ümmarguse pallina. Külab see maa oli tema küla, naaberküla ja võib-olla paarikümne kilometri kaugusel või maksimum karavani teede kaugusel, kaupmeeste juttude kaugusel olev maailm. See oli see maailm, mis kokku varises, mis ujutati.
Aga teine näide veel siia kõrvale, et inimene ja see maailm või see maakera, ütleme siis, on üsna sarnas, et me koosneme umbes 30% kuivainest ja 70% veest. Ja kui nii võtta, et nii või teisiti kogu see ka maakera on 68-70% vett, ta on kaetud veega, vaadake gloobust natuke. No mis see 30% sinna lisada siis oleks, kui see 70 püsib selle maa peal. Nii et ütleme nii, et loomulikult on võimalik, et mõni asi takistuseks jääb. Aga teisalt, kui me tahame olla mõistvad, kui me esitame küsimusi, ka näiteks leeritunnid on ju mitte ainult selleks, et tulla ja kuulda, mida õpetajad räägivad, mida leeritundide läbi viijad räägivad, vaid nad on ka selleks, et esitada küsimusi. Raadios on see väga raske. Meie käes on mikrofon ja kuulaja käes ei ole. Me püüame aimata, mida te küsida võite ja me püüame nendele küsimustele vastata, sest meil on lihtsalt päris pikk kogemus sellega, millised on inimeste küsimused. Ja kogu selle maailma mõistmine me oleme täna nii targaks saanud ja ikka ütleme, päike tõuseb. No ei tõuse ju, kallid inimesed. Ikka nii maakesksed. Maa liigub päikese suhtes, aga ikka ütleme edasi. Me jääme mõningate asjade juurde, sest lihtsalt nii on kogu aeg öeldud. Ja me ei mõtlegi selle asja peale. See ei ole meile takistuseks. Ütleme, on me jälle päike tõuseb, kuigi täna kuulsime, et ei tõuse. Vaid ma keeras ennast päikese poole. Nii et lihtsad asjad.
Jah, nõnda ei saa me takerduda. Jumal on märksa suurem kui ainult pisi asjad samas vahel peitub pisi asjades jumalik suurus, aga kõik need lood on meile väga selgelt ühel põhjusel jutustatud või siia piiblisse kirja pandud, et me tajuks oma sõltuvust, oma loojast ja sellest, et ka äikese tormid, ka veeuputused, ka maavärinad, kõik on sellised asjad, mis kuuluvad selle maailma juurde. Aga me näeme tihti inimest ennast tegemas vigu. Mulle meenub traagiline sündmus Jaapanist, kus tsunami üsna hiljuti pühkis maa pealt ära linna, mis oli kalda ääres. Ja see oli väga traagiline sündmus, sellele järgnes nii-öelda tuuma katastroofi oht või tegelikult oligi. Need inimesed olid ehitanud selle kalda äärde tsunamide kaitseks 10 meetri kõrguse müüri. Aga see tsunami, mis minema puhkis selle linna, oli 40 meetri kõrgune. Mida ma tahan öelda on see, et inimesed, kes seal linnas elasid, teadsid, et nad elavad linnas, kus on tsunami oht. See on sama, kui ma ehitaksin endale magamisaseme raudteele.
Vahel rong ikkagi tuleb.
Vahel rong ikkagi tuleb. Ja süüdistada hiljem jumalat või rongijuhti, kelle töö ongi seda teed mööda sõita, on pisut ülekohtuna. Kui ma ehitan rajan linna vulkaani jalamile, mis on tegutsev vulkaan, mis jah, võib-olla viimased 150 aastat ei ole pursanud, siis riskin ma ikkagi sellega, et homme võib aknast välja vaadates olla pimedus ja tuhk. Nõnda see inimene tegutseb. Jumal saadab meile väga selgelt signaale ka läbi teaduse. Me saame tundma, oleme õppinud seda maailma, milles me elame. Me teame väga palju, aga me ikka teeme vastu pidi.
Mängime. Proovime, katsetame. Äkki läheb läbi, äkki meie eluajal ei. Etna Jalamil nägin ma mõned aastat tagasi ühte maja. Mulle öeldi, et ma näen maja viimast korust. Tegelikult on veel 16 allpool. Laava oli selle lihtsalt üle ujutanud. Nüüd tundus, et on väike madal maja. See viimane purse oli olnud mitte väga ammu tagasi. Aga nad jälle ehitasid sinna turistidele. Saab näha, millal on järgmine. Nii et me mängime väga, väga tihti väga ohtlikke mänge. Aga hull on tihti peale see, mitte see, et me neid ohte mänge mängime, vaid see, et me pärast tagantjärgi ajame asjad Jumala kaela ja ütleme, Jumal, miks sa nii tegid, miks sa lasid sellel sündida. Jumal on annud inimesele pea selleks, et ta sellega mõtleb.
Leeritund. Selles veeuputuse loos on toredad sümbolid, mis on kandunud meie aega välja. Kui vesi on juba mõnda aega maa peal olnud, siis me näeme, et Noa on siin ettevaatlik. Ta ei toimi niimoodi uljaspäiselt. Ta avab akna, mille ta on laevale valmistanud ja laseb sealt välja kaarna, et vaadata siis, kas kaaren tuleb tagasi. Ja piibel ütleb meile, et see kaaren jäi lendama, kuniks vesi kadus maa pealt. Aga siis ta laseb välja ka tuvi, et näha, kas vesi on maa pealt kahanenud ja selle tuvi välja laskmine annab talle sõnumi, et veel mitte. Öeldakse meile siin esimese Moosese 8. peatükki 9. salmis, aga et tuvi ei leidnud oma jala varvastele puhkepaika ja tuli tagasi tema juurde laeva. Sest vesi oli veel kogu maa peal ja siis ta ootas veel nädala jagu ja lasi uue tuvi välja ja õhtul tuli tuvi tema juurde ja vaata, tal oli nokas haljas õlipuu leht. Siis Noa mõistis, et vesi oli maa pealt kahanenud. See sama tuvi, mis siin selles loos nii kenasti on õlipuu oksaga naasmas, see sama tuvi on saanud rahu sümboliks või rahutuvi sümboliks. Ja kui me läheme edasi Uude Testamente, siis me näeme, et see on Jumala vaimu sümbol. Pühakiri on täis sümboleid, mis peaks meid kõnetama ja mis läbi aasta sadade on inimesi kõnetanud kiriku kunstis, vitraasidel, skultuuridel. Ja me näeme, et see on üks keeleoskus, mis on kaasa inimesel kadumas. Ma näen iga päev Toom kirikus tuhandeid turiste ja kuulen kiide rääkimas sellest, mis ajastust on pärit kirik, mis ajal on ta ehitatud, kes on autorid ja kas ta on kootistiilis või barokkstiilis altar, aga ma ei kuule neid kunagi rääkimas, kes on need isikud, kelle kunstnik on altarile joonistanud, maalinud, skultuurid vestnud. See keeleoskus on läinud isegi meie paljudel kiididel kaduma. Nad ei tea enam, kes on mees võtmega. Ja see sama tuvi on jõudnud meie kaasaega väga selge sümbolina. Noh, mulle meenes 80. aasta olümpiamängud, kus suur hulk valgeid tuvisid lasti Nõukogude ateistliku riigi pealinnas avamistseremooni ajal välja õhku, rääkides rahust, ja ka see riik ei saanud läbi ilma nende sümboliteta, mis on siit piiblist pärit.
Aga need olid vist need tuvid, millest nüüd piibel edasi räägib, et noa saatis veel ühe tuvi välja, see enam tagasi ei tulnud. Ja et need rahutuvid enam tagasi ei tulnud ja tuli midagi muud peale seda riik kukkus kokku. Aga tõepoolest Pablo Picasso joonistatud rahutuvi õlipuoksaga nokas on väga paljudele inimestele tuttav, vähemalt meiesugustele, meie vanustele ja vanematele. Ma ei tea, kuidas noore põlvkonnaga praegu on, millised sümbolid on praegu teada, aga see, mis juhtub peale seda, kui vesi on alanemas ja lõpuks nii palju alanenud, et saab juba jala maha panna, ka see on sümbolina tulnud ju meieni. Ma tean, Mustjala kandist on omal ajal, kui Hort algatas selle vanavara kogumise või mõtete kogumise, laulude kogumise, on tulnud üks selline mõtteviis, et vikerkaar imeb maa pealt liikse vee ära. Misugune oli arvamus? Kus see arvamus pärit on? Mis arvad?
Jah, eks me piiblis näe seda imelist kujundit, vikerkaart, mis on samamoodi ju jõudnud ühele lipule, millele kirjutatakse inglise keeles alla ka peace ja millel Eestis on väga vastuolulisi tähendusi antud. Aga ta on ikkagi seotud väga selgelt algselt rahusõnumiga. Rahu, mille jumal inimesega lubab sõlmida, tehes temaga lepingu. Selle lepingu tähis on vikerkaar. Ehk siis Jumal ütles, vaata, ma teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid ja iga elava hingega, kes teie juures on. Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputuse veega ja vee uputus ei tule enam maad rikkuma. Ja siis ütleb ta veel, see on selle lepingu tähis, mille ma olen teinud. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule, Jumala ja iga elava hinge vahel kõiges maa peal olevas lihas. Kas me ise mõtleme selle peale, kui me vikerkaart näeme, aga meil on üks imeline laulik Eestimaal, kes on need samad sõnad siit samast piibli esimese Moosese raamatu 10.–9. peatükist pannud laulu sisse ja see on Tõnis Mägi oma imekauni looga vikerkaar, kus ta on sõnasõnalt piibli sõnad vikerkaarest ja Jumala aitsest lepingust inimesega põiminud laulu.
Võibolla on vahel nii, et me kuuleme laulusid, nii nagu me vaatame mõnd maali või skulptuuri ja me hindame nende ilu, meid vapustab, kuidas nad on tehtud, need puudutavad meid, aga täna on jälle üks võimalus mõtelda, kust on asi pärit ja äkki siis saab see veel ühe üli sügava dimensiooni meie jaoks. Kuuleme!
sünged suuri pilvi kõrv, seitse päeva taevast nõrgub vett. Taipanet. O Adonai, vaatamata vette joale, ei ma mõtle ainult noale sõnud. On pilveründ. Seitse surmapat, vihm on lakkamatu. Juba seitsmes päev saja. Raustab mu närvi, seitse spektri värvi, vikergaar. Adonai, seitse sulada võib üheks, vikergaar on iga ühes meist, teine teist. Adonai, hoidkem nagu spektri, riba, mis võib ainsa sekundiga kustuda. Seitse surmapatu, vihm on lakkamatu, juba seitsmes päev sajab. Rahustab mu närvi, seitse spektri värvi, vikergaar, vikergaar. Seitse surmapattu, vihm on lakkamatu, juba seitsmes päev sajab. Raustab mu närvi, seitse spektri värvi, vikergaar, vikergaar. Sest Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel. Igavesteks põlvedeks on see, ma panen pilvedes oma vikergaare ja see on lepingu tähiseks minu ja ma. Thank you.
Nii, imeline vikerkaar. Aga kui Noa ja tema pojad ja tema pere tulevad kuivale maale, siis on Noa ääretult tänulik. Esimene asi, mis ta teeb, on see, et ta ehitab issandale altari ja ohverdab. Ohverdab Jumalale tänu ohvri. Ja lisaks sellele saab Noa tõotuse. Tõotuse, mille on või omamoodi käsu või ülesande, mille on Jumal andnud esmalt esimesele inimesele, Aadamale ja Eevale. Jumal ütleb nüüd siis Noale, õnnistades teda, ta ütleb, olge viljakad ja teid saagu palju ja täitke maa. Need samad sõnad ütles ta ka tegelikult Aadamale ja Eevale. Noa on uus algus. Ja see on üks imeline asi ristiusu juures, kristluse juures, et meil on võimalik uuesti alustada. Et Jumal annab meile võimaluse teha vigu, aga kui me neid kahetseme, oskame neist õppida, siis me võime saada uue alguse ja see on siia kenasti sisse piiblisse ka kirjutatud.
Ma võiks ka öelda, et tänulik saab uue alguse võimaluse. Et kui me märkame Jumalat, tema tegusid, tema halastust ja nedasi, siis võib olla see, et tema annab meile uue võimaluse ja ta ei ütle meile, et kuule vaata, mida sa kunagi tegid ja nüüd tuleb katseaeg ja ei tea, kas sust üldse enam asja saab ja nedasi, nagu hiljem kadunud poja loos, kõik antakse korraga kätte, sest Jumal usaldab, loodab, temas on palju halastust. Aga üks huvitav nüanss selle loo juures, selle loo lõpu juures on võib-olla natuke kurvastav taimetoitlastele, aga me peame selle ikkagi välja ütlema.
Jah, siin samas 9. peatükis. 3. salmis ütleb Jumal veel, kõik, mis liigub ja elab, olgu teile roaks, kõik selle annan ma teile nagu halja rohugi. Ehk siis Noa ja tema pere, kes olid nüüd veeuputusega ära hävitatud kuivale maale oma jala pannud, olid ilmselgelt probleemi ees, mida siis nüüd süüa.
Ja rohtu ei kästud ju laeva kaasa võtta.
Jah, aga laevas olid neil mitu paari nii roojaseid kui puhtaid loomi ja neid nõnda nimetatud puhtaid loomi võisid nad toiduks nüüd siis tarvitada ja siit siis tõepoolest meile kõigile luba, et me võime toituda ka sellest, mis meile enamasti maitseb, ehk siis süüa liha.
Aga paneme tähele ka, et see ei ole käsk, et sa pead sellele nüüd kallale minema, vaid see on antud võimalus.
Leeritund. Kui me nüüd vaatame edasi, mis edasi saab, siis räägitakse meile pikalt ka sellest, kuidas Noa pojad ja kuidas nende pojad ja nii edasi saavad erinevate maailma rahvaste esiisadeks. Ja siis on üks tore lugu piiblis, mille pikkus on vaid 9 salmi. See on esimese Moosese raamatu 11. peatüki alguses 9 salmi ja loo nimi on Paabeli torn. Need lühikesed salmid on annud siiski nii võimsa loo, et seda on kujutatud siis muusikas ja kunstis ja kirjanduses. Ja üks tore ja õpetlik lugu meile siis jällegi selle kohta, millised on inimese püüdlused ja pürgimused ja kuidas inimene tahab tungida Jumala mängumaale, kui nii võib nimetada ja ühel momentil Jumal lihtsalt tuletab meile seda meelde, et oodake nüüd, poisid, et see ei ole päris see, kuhu teie peate tulema.
Et selleks ei ole ma teil loonud, et te ise Jumalat mängima hakkaksite ja ülbeks läheksite kõrgiks, üleolevaks.
Jah, ja meile öeldakse, et see sündmus, kui Paabeli torni ehitati, toimus siis, kui kogu maailmas oli veel üks keel ja ühesugused sõnad ja sündis siis, kuidas inimesed hakkasid ehitama torni ja inimene ütles, et tulge ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehke enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Inimene ikka tahab pürgida sinna taeva poole, Oleviste kirik on kunagi olnud maailma kõige kõrgem ehitis ja tänagi ronivad inimesed selle torni tippu tuhandete viisi suvel, nii nagu Toomkiriku tornigi tippu, ja ikka tahetakse vaadata natukene taeva poole lähemale ja teisest küljest võib-olla teistele ka pisut ülevalt alla, et see on nii inimese loomuses ja
ega ma nüüd ometi ei manitse neid, kes sinna üles ronivad.
Ei, absoluutselt, sest see kindlasti toetab ka nende koguduste igapäeva elu, kui nad ka oma sellise pürgimuse pisut annetustes ka väljendavad.
Aga küllap see on nii, et need kaks ronimist on veidi erinevad, et see, milleks torn tehti, see, milleks üles poole siis selles loos pürgiti, ja see, milleks rändavad inimesed kuskil ülesse mäkke ennast proovile pannes või torni, need on kaks erinevat lugu natuke.
Jah, et eks inimene on kogu aeg uskunud, et ta kohtab Jumalat nii-öelda kõrgematel kohtadel, on see siis mäe otsas või torni tipus ja aga see Paabeli torni lugu, olgu siis öeldud, et piibli arheoloogid usuvad, et sellised tornid olid selles piirkonnas isegi tavapärased. Jah, ise küsimus on jälle see, et kuidas me mõistame torni, et see on nüüd jälle üks detail, millesse me tänase arusaama järgi võime kinni jääda. Mõistes tornina, noh, pilvelõhkujaid, kui keegi on käinud kuskil moodsates riikide pealinnades, New Yorkigi nimetades siin, noh, me oleme tulnud ajast, kus Viru hotell tundus hirmus kõrge olevat. Täna me näeme, et meil on siin palju hooneid, mis on kõrgemad veel. Torn tolla aja mõistes võis tõepoolest tähendada mõnekümne meetri kõrgust hoonet, mis täna on vaid võib-olla 4-5 kordse maja kõrgune. Aga tolla aja inimese jaoks oli see tõepoolest torn, mis tõusis taevasse. Aga see oli see koht, kus meile püütakse anda vastus, miks inimesed räägivad erinevas keeles, et see sama Paabel tähendab ka algkeeles jagunemist, eraldumist, vahel ka on öeldud, et see tähendab segamist ja segadustki, et meile põhjendatakse ära, miks inimesed räägivad erinevaid keeli ja leitakse, et see on ikkagi inimese enda siis egoismi või pürgimuste tulemus ja Jumal on pidanud vähemalt takistama meid nii palju, et me liiga uhkeks ei läheks ja liiga suuri vandenõusid ei sepitseks ning nagu siin öeldakse, et vaata rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus, et inimene võib massipsühhoosi mõjul, me näeme seda ajaloos, teha väga suuri rumalusi, kuritegusidki ja vahel tuleb jumalik sekkumine siin kasuks ja tõmbab need plaanid maha, mis inimene on sepitsenud.
Üks väike nüanss vaid, et mõtlen siin praegu, et sellised ühendused nagu näiteks Euroopa Liit, kus inimesed ka püüavad koos midagi teha ja kui selle koos tegemise kõrvale tuleb see, et ei ühtegi sõna Jumalast, ei ühtegi sõna oma juurtest ja nii edasi, kui tuleb kohe see kõrkus, siis pole ime, et asjad halvaks kätte keeravad lõpuks ja see, mida on heana mõeldud, lõpuks meie enda vastu töötama hakkab. Siin on mõtlemisainet, et kui inimesed ühendavad oma jõud selleks, et hakata Jumalale vastu, siis on tagajärjeks Paabel. Segadus, kurbus ja valu.
Jah, ja seda me näeme läbi piibli, aga me tõmbame täna siia nüüd ühe sellise joone, kust me siis Vana Testamendi lugusid pidi edasi ei liigu. Nimelt siin lõpevad need alglood, ürglood, mida võib mõista ka väga sellises sümboolses mõttes, mille puhul ajaloolised taatumid nimed ei pruugi anda meile mingisuguseid vastuseid selle kohta, kas need sündmused toimusid nüüd 3000, 5000 või 6000 või 10000 aastat tagasi. Ja edasi lähevad piibliloood juba Abrahamiga ja Jeesuse esiisadega, juutide esiisadega, kelle puhul me võime rääkida juba ka ajaloolistest isikutest, kellel on nimed ja sünniajad, mis on mõõdetavad meie ajaskaalal. Aga meie ise järgmises tunnis jõuame juba kaasa aega selles mõttes, et me jõuame meie aega. Ehk siis aega pärast Kristuse sündi või siis vahetult enne seda ja hakkame käsitlema seda, mida me näeme Piibli teist osa meile rääkimas, ehk siis räägime Uuest Testamendist.
Te kuulasite saadet Leeritund ja me püüdsime käsitleda veidi Vana Testamendi lõpmata rikkalikust lugude varasalvest. Lugusid, neid lugusid, mis on ühel või teisel viisil väga-väga paljudel inimestele tuttavad. Lugemist on võimalik jätkata. Leeritund.
Leeritund.